Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Vladimir Janković, poznati kao Vlada Jet, je jedan od posljednjih čuvara žive vatre rock'n'rolla. Spor je i trom, retko govori, ali ima šta da se čuje od njega.
Odrastao sam na Senjaku. Tu sam proveo rano djetinjstvo koje pamtim. A dobar deo djetinjstva sam provodio kod babi i kod dede preko puta studentskog doma u ovo Ribaru 27. marta. To su bile dve različite planete, sve drugačiji mentalitet, ljudi, moji vršnjaci, sve je bilo drugačije, tako da sam vodio neku vrstu dvostrukog života već od malih nogu. Otac mi je bio funkcioner, on je bio ministar elektroprivrede, za vreme rata je bio ilegalac, pravio je one baze za ove ilegalice, ono pritisneš dugom pa se skloni peć, uđeš unutra i tako dalje, što je posle bilo u filmu, to je on pravio. Išao sam u Branko Radičević školu, koja je imala kodeks vaspitanja socijalistički, naravno, gde se drugarstvo negovalo kao punska kvalitetna kategorija odnosa među nama klincima. Imali smo od najbogatijih za to vreme, znači od dece koje su stanovala na Dedinju i Jasenjaku, takozvanih rukovodilaca i funkcionera, do dece koje su bilo iz siromašnih sredina. Najsiromašnije kategorije imali smo od dece koje su bilo u domu. To je bilo dom za siročići iz rata koji su pokupili sude, su stigli, koje je preživeo iz logora, iz popaljenih sela i dovolili su ih tu da ih zbrinu. Mi koji smo kao bili malo bolji situirani, bili učeni i na neki način sugestirali da delimo to što imamo sa ovima koji nemaju ništa. Pošto ja bio jedinac i moji su se roditelji stalno brinuli da neću da budem sebičan. I onda su me forsirali stalno da sve što imam delim sa tim slabije situiranim drugovima i vršnjacima. A ova druga deca ovde, u ovom drugom okruženju, kad sam dolazio u grad, da sam se kasnije preselio s ticam okolnosti, to je potpuno drugi mentalitet bio. Tu se tada isto već znalo ko s kim se druži zbog čega i ko s kim te neke staleške zamišljene razlike su postojale. Ništa to nije promenio, ni rat, ni revolucija, ni bilo šta. Potpuno druga planeta je bila, kažem, za mene, koji sam tada imao 7, 8, 9, 10 godina. To su za mene bile neverovatne promene. Ja kad dođem kod babe, sam bivao tu po mesec dana. Ja sam tu bivao po dva meseca, celo leto sam bio dok ne odemo na more. Oni su mene gledali kao da sam došao iz inostranstva. Gde stanoviš na Senjaku? Pa to je kao sam rekao, stanem u Kragujevcu. Daleko bilo u to vreme. Pa to je kod Ade Cigalije negde tamo, znaš. To je bilo Bogu iza nogu. Tako da sam već kao jako mali naučio da postoje velike razlike među ljudima, među krajevima, među situacijama. Tako da sam vrlo rano prestao se iznenađujem. Sve što vidiš i što se desi, to znači da je to realno, da se to dešava i da je to tako. Bilo je vrlo malo privatnih automobila. Moj otac imao auto po službenoj dužnosti. Uglavnom su autobusi, tramvaji i službena vozila cirkulisali po gradu. I oni koji imaju automobile koji su imali. I nije bilo migavaca, nego su svirali. Kad ide napred, ima se obaćajac, on svira napred, svira jedan puta. Mislim, kad ide levo, svira dva puta, kad ide desno, tri puta. A prvi razred sam išao u onu zgradu koja se danas zove Dom kralja Petra u Vase Pelagiće. To je bila osnovna škola Branko Radičević, a prva četiri osnove su bili u toj zgradi. Tad se lomilo da će biti osmoljatak ili neće. 52. sam pošao u prvi razred i bio sam posljednja generacija koja je pisala na tablicama sa kredom i sa ovim križuljama koje su bile zamenjene za kredu. Već sledeće godine, sledeća generacija nije imala više te tablice, osim ako baš nisu hteli da nose. I meni učiteljica bila Božidarka Damjanović Kika, narodni heroj, koji je bio jako dobar pedagog i koji je insistirao da budemo drugovi, da pomaže jednom i drugima, jer kaže, ne može svako sve da zna. Znači, neko zna bolje da crta, neko bolje zna matematiku. Znači, ovaj koji crta pomaže ovome koji ne zna, crta ovaj koji zna matematiku. U ovom odelenju bilo i ovih koji su bili iz bogatijih porodica, a bilo i ovih domaca. Ti domaci su bili, mislim, tugati da ih pogledaš, oni su bili loše obučeni, mi smo im ovremeno davali neku odeću. Imali su neke torbe, po jednom svesku. Bilo ih je mnogo, strašno. Bio samo jedan dom u kojeg s nama išao, znači bilo ih je na teritoriji grada za više. Oni su u principu bili dobri đaci. Bili su svesni da samo dobrim obrazovanjem će napraviti neki korak u životu. Bilo je oni koji su bili stariji, koji su bili po 4-5 godina stariji od nas, jer jednostavno rat ih nije dozvolio da se školuju. I oni su išli s nama od dela. Mi smo dobili one pakete, undere već. To smo davali njima, jer nama u suštini to nije trebali. Mi smo imali kod kuće. Nisu znali ni ko su i šta su. Nisu znali samo su domci. Nisu zapamtili roditelji, mnogi od njih. Ali su oni izgubili roditelji i kuću u ratu, u ranim godinama i svi ti šokovi su im jednostavno obrisali pamćenje. Neka većina njih nosila imena koje su im dali ovi staratelji. Sretao sam posle dosta njih. Tri koje sam sreo su prošli okej. Završili su neke škole, poženili se, poudavali se. Uglavnom su bili muškarci. Mada je bilo i devojaka, i devojčica, ali petrično su bili muškarci u tom domu. To je bio muški dom, a bili su i neke cure iz nekog drugog doma, da. Bilo je situacija kad dođe neko i oni izvedu te i onda on gleda da pokušava da prepozna neko. Ili je izgubio neko dete, on ili neko iz njegove familije. Masa njih je bila skupljena, pa negde smeštena, pa prebacivana na drugo mesto. Neki su izginuli usput, naravno. I sad su ljudi tražili posle rata i dugo posle rata su tražili da nađu familiju. Onda dođu kod nas u školu, gužve u domu, nego dođu u školu pa gledaju da ne prepoznaju nekoga. I jedan put imam prepoznao jednoga, to se sećam, pa ovaj nije teo da ga ovaj prepozna. Jer tvrdi da nije, znaš, tako, to je bilo jako potresno. Ja sam imao tad 6-7 godina, to za mene je bilo sve nešto apstraktno, znaš. Tito unuk je bio kod nas jedno vreme, pa su ga istrali iz škole. Joška. Jer je bio problem. Jedno su ga sklonili da ne bi kvario disciplinu. I volio sam stare knjige koje su imale miris na staru knjigu. Znaš kako mirišu stare knjige. Komšija mog dede bio general Milenković, kome su dva sina poginula u bombardovanju. A iza njih je ostala bogata biblioteka. Oni su bili otprilike mog uzrasta kad su poginuli 1944. godine. I onda sam ja od njega uzimao knjige i čitao. Ja sam pročitao svu tu literaturu omladinsku za 2 godine. Dođem kod dede i babe, tamo ono što uveče sam čitao. Čak sam počeo bio da čitam i ove ruske pise, Tolstoje, šta ja znam. Iako je to bilo malo prekrupno za mene, ali sam čitao, znaš, upoznao se s time. Bio sam veliki ljubitelj knjige. Za nas je hemijska olovka bila otkrovenje kad se pojavila. Hemijska olovka se pojavila tek tamo 60 i neke godine. U školi smo pisali pero i mastionice. Svi smo bili stalo umazani prsti u svoj voli. Nosio si jednu fašicu mastila, držalje i pero. Staviš pero, unutra močiš, pa otreseš malo i pišeš. Onda pa opet umočiš ono kao kad gledaš firma u srednjem veku. Od samo što imaju gušćije pero. Mi smo imali metalno. A onda se pojavilo penkala. E sad penkala je bilo raznih. Bilo su onda kvalitetna koja niko nama nije dao parkir i tako dalje. Ako smo imali ova jeftina penkala koja su se puštala. Svi su imali fleku ovde na džepu od mastila na rukavu. Svi imali su prsti bili plavi ili zeleni, zavisi kako je mastilo. I kad se hemijska pojavila, to je bio šok. Zamisli, ne prlja, piše. To je za nas bila revolucija neverovatna, mislim, tehnička. Danas ljudi bacaju, mi smo čuli pobožno te hemijske olovke. Bio si spreman da pogineš za nju, da ti je neko ne uzme. Ja sam bio u toj generaciji koja je doživjela mnoge revolucionarne stvari, pojavio televizije, recimo. To je isto bilo čudo. Televizija se pojavila pre toga, 58. 9. su već se pojavili televizori po radnjama i po nekoj je imao televiziju kod kuće. Program je išao subotom i nedeljom i utorkom je išao talijanski program. To je bilo sve. A subotom i nedeljom je bio sa sajma, tamo bio studio emitovano, prenos utakmice. Više ih ima ispred izloga nego da utakmice. Gledaš na televiziji utakmicu. To je nešto posebno bilo. Taj zvučni govore i puste do ovog jako i sad ljudi se skupe. Ne vide svi, naravno, ali ovi im prenose, ovi koji vide, ovima koji ne vide. Svetsko prvenstvo u futbolu 58. godine. Prenosi utakmice su se slušali na ulici, recimo ispred studentskog doma Lova Riba, pošto to je bilo preko puta mog dede, su stavili zvučnik tamo gde su one stepenice. Bilo je tu jedno 1000 ljudi koje je navijalo. Imam kod kuće radio, ali nije to. Pa komentarišeš, pa takvih punktova bilo po celom radu. A ono kad su bili ovi govori, Titovi, Majtpitizi, onda su bili zvučnici, okačeni pod banderama u celom radu. Ja sam bio na Brionima jedne godine sa Čaletom i Keo i padnem biciklom pod njegov auto. To sam naučio da vozim biciklu, tamo bilo da se izdajme bicikli. Imao sam tad 10 godina, tačno ja mislim. On je imao običaj da dođe, bila su dva hotela, Karmen i Neptun. Neptun bio stari Carmen, novi hotel, tu su bili smešteni, ti koji su letovali na Bionima, ono dođe sa Jovankom i obiđe, pozdravi se. Mi smo bili u tom hotelu Carmen, i dolazi kao moj Čaleta, pošto Čaleta on znao, Čaleta se bavio elektroprivredom, svaki čas išao kod njega. I on kaže, ovo moj sin, ja kaže, mi se znamo, on kaže, ne, znaš, mi smo pajtosi, ja sam pao pod biciklu pod auto njegov. I mnogo godina kasnije, jedna od posljednjih parada za 1. maj, koja je bila ispred Skupštine, ja s Čaletom dođem na paradu i tu opet ne ilazi Tito. Čaletem pitao, je to ovaj sa biciklom? Pazi, posle 10 godina, koliko je ljudi joj vidio za tih 10 godina? 10 miliona. A opasno je bio, kakvi si. Sa 6 bio smrtno zaljubljen u školsku drugaricu, nesreću naravno, mislim, pošto šta bi ja u stvari s njom radio, ali mislio sam na nju, imao sam sliku njenu, tajnu sam našu neku, pa sam je čuvao i tako sve živo, ali, pa znaš šta, ljubav je čudna stvar, postoji veliki broj ljudi u stvari ne doživi nikad pravu ljubav, neke surogate ljubavi, zamene ljubavi, neka linija manjeg otpora, dobra je i ovaj, znaš. A prava ljubav, to se retko doživljava, mada postoji, vidio sam. Postoje osobe koje imaju fluid koji te privlači i na neki način ispunjava, dopunjava, a postoje osobe koje ni krive ni dužne te nerviraju užasno. Ja sam imao par kolega da im sam rekao, u vreme kad sam pio, nemoj kad pijem da mi priđeš, molim te, mogu tu da im. Što, pa kad tako nerviraš me, tvoje prisustvo me nervira. Pa šta sam uradio? Ništa nisi uradio. Jednostavno, njegova vibracija i moja aura i njegova aura se sudaraju. Ne mogu da, znaš, bilo tu i sa muškarcima i sa ženama. A imaš neke ljude s kojima ti je lepo da sediš i je čutiš. Jer vam se komplementarno dopunjavaju vibracije i aure i lepo vam jeste zajedno. Baš to se lepo ispričali i onda spostali. Deda je bio moj građevinski inženjer. On je završio u Minhenu fakultet i bio preduzimač pre rata, Branko Đurić i brat. I on je oblagao kamenom poštu. Kamen je, koliko se ja sećam, njegove piču sa Venčaca. Ja sam gledao te, tu je pala i bomba pa se odbila. Taj kamen je ankirovan sa šipkama, ankirima koji su 50 cm. To ne može Bog Otac da otkide od fasade. To danas više neko tako ne radi, to je stara gradnja, ali to će traje koliko i piramide. Dobili smo stan na Čumuri u Kičanskoj ulici, prešli smo, ja sam prešao u školu Sveti Sava. Kada sam otišao u drugu državu da živim, sve je drugačije bilo. Sve sam morao iz početka i navike da menjam i sve. Ali sam se brzo aklimatizovao i onda smo posle toga, sticajem okolnosti, otvorila se nova škola, Sava Kovačević, u Ljubičkoj ulici, tamo između Niške i Sinđevićeva tamo. Tako sam imao sreću da budem 2 godine najstarije odelenje. Mi smo kao sedmi razred bili najstariji, jer nismo imali 8. pa sam onda bio i 8. I onda smo to uživali, još kad si 2 godine najstariji u školi. To je velika stvar u tom uzrastu. A onda sam posle prešao u 14. 14. je bilo preko puta kuće i tu sam počeo sviram. Tu mi je se sudbina na neki način prvi put prelomila. Ja sam dotle bio okrenut sportu, bio sam i boksovao sam malo. Taj je sport bio posebno jedan kult među omladinom. Ne profesionalni sport, nego sport, uopšte bavljanje sportom, treniranje. Svi su nešto trenirali, mislim, ja sam trenirao hokej jedno vreme, isto, ali sam rukomet. Bavio sam u školi, pa sam onda sticao okolnosti i otišao u Crvenu zvezdu, jer su oni skupljali po školama i oni su ovi pokupili iz 14. jedno 5-6, iz 3. jedno 5-6 i tako išta strane. I tako sam jedno 3-4 godine, Boga mi sastavio igrajući u zvezdi, igrao sam i za neke selekcije Beograda i Srbije. Jedan put sam bio čak kandidat i za plavi dres. Odlično sam ovom bio, ali ne može jedno i drugo. Da su ti igrali kao danas, su igrali na parketu i u salama. Mi smo igrali na polju, na šljaci, po kiši. Onda lopta kad se napuni peska i vode, pa kad udari kod neko ciglom na tudarima. Ja dođem kući posle utakmice, sam modar ovde po grudima, po rukama, keva kaže što je sigurno strah, a ne taj rukomet, ne znaš. Prosti ti oteknu ko pampuri, znaš, ne možeš da staviš, a treba sviraš gitaru. Ta utakmice nisu cure dolazile, frajeri, prijatelji i neka nečija devojka. Sviraš na igranci, 50% cure, 50% frajeri. a ti si kao svirač, posebno svirač električne gitare, nešto posebno, vanzemaljski heroji, znaš, ono, osvajači iz svemira koji su došli nad zemlju. Nismo mi ošte znali mnogo sirom, ne samo mi crni biseri, nego cela ta generacija, da skupi sve, da bilo, bilo tri svirača koji znaju da sviraju. I vežbali smo ko konji. Svaki dan smo vežbali, na kraju smo naučili. To je bilo, bre, partizanija, to je bilo, pazi, pojačalo prvo, te kasnije stilo, pa smo se bili na radioaparatima. Kosma je, recimo, tu uključiš gitaru i pustiš jako ono, čuje se nešto, krči, ali se čuje, znaš. Uvijek je bio u bendu neko ko zna nešto i onda on kaže, ajmo, sad ćemo ovo, onda sad mi svi tu nešto to sviramo, znaš. U to vreme su se svirali samo instrumentalci, Shadowsi, ovi Harry Kenny, Dwayne Eady, jer pravi muškarci sviraju, a pederi pevaju. Onda svaki bend ima po jednog pevača koji se pojavi i otpeva dve, tri pesme, tek toliko da ga cure vide. Inače, mi ostali krljamo celo večer. Recimo, Boba Stefanović nikad nije imao definisan status u Zlatnim dječacima. Da li on član Zlatnih dječaka ili on pevač koji peva sa Zlatnim dječacima? Su oni imali veliki repertoar instrumentalni, a on je recimo 10 pesama koje peva s njima. To je bio princip dok se nisu pojavili ovi Beatles i Stones koji su svi pevali, a onda se to posve promenilo. A dotle, dok su bili Shadowsi, su Shadowsi bili bend koji je pratio Cliffa Richarda. Shadowsi su bili, nijedan bend nije imao taj status boga ko Shadowsi u to vreme, posebno u Beogradu. Pa frajeri su nosili naočare sa belim staklima da bi ličili na Henka Marvina. To toliko daleko bilo otišlo. I onda, znaš, kad počeo je sviramo, odjedan put smo uništili, mislim, danas mi je žao stvarno. Pazi, u to vreme su igranke bile jedna od glavnih stvari u životu. Imao si tri stvari glavne u životu. Imao si bioskop, utakmicu i imao si igranku. Bioskop, ne možeš da nađeš curu u bioskopu, na utakmici isto, ali da igran crka postoji da bi ti našao devojku. Normalno igranke su sve bile prepune, 1000 ljudi, ako staje, ima 1000, ako staje 500, ima 500. Nije bilo diskusije da igranci bude prazno, koliko god bude igranke. Prvo vidiš šta je moderno da se igra, šta je moderno da se sluša, šta se oblači. Uvijek su postali neki koji su kreatori, trendseteri. Pazi, kad su se pojavili crvene čarape prvi put, frajer koji ima crvene čarape, mazne ribu koju hoće. To su takve stvari bile. I sad te igranke su držali ti svirači koji su svirali saksofone, trube, trombone, klavire. I sad se pojavlja jedna gomila drpovaca koja uči gitare na struju, nešto zvrči, krči. I niko više neće sluša ove. Na igranke gde sviraju ovi priučeni svirači, uključujući i mene, je mi smo in. To je to što se sad dešava u svetu. Ovi truvači, pa ovaj kaže, pa jebe, pa ja moram da pazim šta jedem, šta pijem, čuvam usne zbog trube. A vi dođete pijani i tamo udarate u ne gitare i uzete sve pare. Jer to meni kažem, niko nije svirao za džabe u to vreme. Ne je bilo plaćeno. Tačno se znala tarifa, mala sala, današnji KST, najslabije plaćena igranka bila, a tu su početi se svirali. Pravni fakultet, današnji Bona Fides, to je bila menza, tu smo mi počeli prvi proboj napravili u gradu, tu je bila korekta lova. A onda tehnološki, kad smo osvojili tehnološki, je bila lova. Evo ću ti reći, ja sam zarađivao. Pazi, otac mi, kažem ti, bio funkcioner, imao je platu, koliko je imao, ja sam tu platu zarađivao za dva vikenda, po dve večeri svirao. Znači, ja pola meseca zaradim njegovu platu ministarsku, a nisam bio najplaćeniji bend. Elipse, Siluete su bili plaćeniji od nas, su imali bolje tezge, su bili bendovi koji su već postigli više od nas, pre nas, dok se nismo im probili, znaš. Tako da je kult naš rockera, to vreme je taj spoj nekoliko generacija koji je rastao, mogu se podeliti na dva dela. Jedan veći deo to koji su bili u muzici, na bilo koji način, ili su svirali, ili su pisali u muzici, ili su skupili ploče, ili su nešto, ili su jednostavno slušali muziku i dolazili i diskutovali muzici, i oni koji nisu slušali. Ti koji nisu, to su bili džukci. Pa šta on ima u životu kad ne prati muziku? Znači, muzika je bila zamena za sve, za religiju je bila zamena. Svi su sve znali. Ko je šta, ko svira, gde je. Ko je prešao iz kog benda u koji bend, znaš, to je bilo, su bile teme za razgovor. To je sad nešto, ti nešto pomene, ti ne možeš da pratiš razgovor, o čemu ne živiš ti. I još jedna stvar je bilo bitna, ovi omladinski rukovodioci, znaš, su vrlo brzo shvatili da smo mi vrlo korisna stvar. I onda se organizuje u Domu kulture tribina samoupravljanje kao budućnost, tako nešto, posle tribine igranka. Ali ne može da igranku dođe onaj koji nije bio na tribini. Svi sede na tribini, samo gledaju kad će da se završeni svivom i odmah svirka. To su bile fore. Kod nas nikad nije bilo ništa zabranjeno što se tiče svirke. Još jedna stvar je bila bitna. to vreme se pojavio taj hippie pokret. Komunistički manifest je imao vrlo slične postavke kao i postavke hippie pokreta. Ravnopravnost, bratstvo, borba za mir. Neka diskusija je bila tako u domu omladine Vračara u Euridici, da je mnogo toga počelo u gradu. I neko je sad počeo, pa šta vi, to je uticaj zapada, vi ste tu, čekajte, molim vas. Jer u komunističkom manifestu piše da smo svi rođeni jednaki, da smo svi braće, da treba njegovo bratstvo jedinstvo, da jednako za svi pomažemo jednim drugima, da se borimo za mir. Kaže, jeste, pa to ti isto hipi pokret. A nisam samo to ja rekao, to su rekli još nekoliko njih, i onda je to prihvaćeno kao postavka i onda niko nije više pisao o nama kao čudima, nakaradama i smešnim šupavcima koji su pod uticajem trulog zapada koji propada, nije svestan toga, znaš. Nego su vas onda koristili za svoje potrebe. Ja sam, recimo, 66. 7. prvi put krenuo van grada da svirao. Nam je bilo van grada Zemun, znaš. U Zemun da svirao što ohoho, ima se putuje, znaš. E onda su pojavili menadžeri koji su nas vodili. I onda smo išli, ne znam, Šabac, Paraćin i tako dalje. Ali to su još bili neki centri. Onda smo počeli po selima da idemo još. Sada dolazimo u selu da nikad niko nije došao da svira. Došla muzika iz grada Čupavci. I svi se skupili da svira, znaš. Ono tišina, svi nas gledaju. Šta ćemo mi sad, znaš. Onda je to bilo čitao strategija, 10 ljudi, ajde popijemo nešto, pričamo. Daj, vidi, možemo instrumente, znaš. Uvijek ima neko koje je u školi, u gradu, koji je bio, znaš, i koji je to sve, i onda se oni jako trude da budu, kako se to kaže, komunikativni, da budu, eto tako, da se oni sve znaju, znaš, i onda oni svi kao džuskaju, znaš, Provansa, to jest, ti manji centri su uvijek bili mnogo više posvećeni muzici nego metropola. Ovdje ljudi se vrlo brzo razmaze, ovdje svaki dan imaš nešto. Te ja svira neko tamo, pa veliki koncert, pa mali koncert, pa ovaj ću da gledam, ovaj neću. Tamo nema, tamo, posebno u to vreme, dođem ja da sviram sa Crnim Bistrima i narednih mjesec dana nema ništa. Onda on mora dođe se provede kod mene za sve pare, znaš. Ali mi smo bili u to vreme, ne mi, samo mi, nego cijela društva je bilo dosta konzervativno. Nije još bilo toliko promiskuiteta, nije to bilo tek tako, znaš, ići u krevet. Ti si igrao sa devojkom, držao si za ruke, držao si oko struka. Ti kada igraš s jednom curom, ti priđeš, ajde, igramo. Ti posle 5 minuta vidiš da li uopšte ima šanse da ti budeš s njom. Ne da li te ona hoće ili neće, nego da li ste kompatibilni. Zahvališ se i odeš kod druge, znaš. E to je, da se niko više ne igra u klasičnu stru, da svi skaču. Mi sad svi skačemo, znaš. Kako ćeš sad ti u tom skakanju da upoznaš devojku? Nema to kukanja. To je današnje vreme, to je... Stvari se menjuju, stvari su se promenile od pre 5 godina do danas, a kamoli od pre 50 godina do danas. Prvo pravu gitaru sam imao violin, bas, Hefner, kao da je kao što Paul McCartney ima iz Beatlesa. Ovi crnci, crni panteri iz Zaira, koji su bili na studijama ovde, su imali bend crni, ali su, oni su naravno imali pasoše, putovali su i došli. I doli su iz Nemačke opremu, onda su nešto imali neko saobraćaj nesreću, razbili kombi i trebali im pare. I dolaze kod mene kući, trojica njih, taj jedan Žak koji je bio kao neki njihov menadžer, još jedan, i ovaj mali Jean-Paul, to je otac od ove Yvonne sa studija B. I nose taj bas. Vlada, će kupiš gitaru? Kažem, pošto? Oni kažu 100.000 od naših para. A meni su roditelji ostali 50.000 da platim troškove i da živim. Oni su otišli na more, pa će odu do Italije, pa će se vratiti. Tako radilo tih. To je bila 65. godina. Ja kažem, ja nemam 100.000, imam 50.000. A ne, nikako. I odu oni. Posle 2 sata dolaze. Daj nam 80. Pa kažem, slušaj bre, ja imam 50. I nemam 51, nemam 50 tipo, imam 50. Ma ne dolazi, pa dobro. Zovu me telefonom, jel imaš ti još para? Pa nemam bre, ljudi, para, imam 50.000 i to je tačka, znaš. I u ponoć dolazi, daj 50.000. I daju mi gitaru. I ja od jedan put imam gitaru isto kao Beatlesi. Isto. Gledam sliku, stavim pred ogledalo. čemu razlika? Tek sam napravo postao svesni toga šta imam sad u rukama, znaš. To se naravno pročuo po gradu i sad svi kao, samo imaš gitaru onu? Kaže, jeste. Je mogu dođi da vidimo, možda vidiš, ali ja da vidiš. Ja sam ja stavio na sto, ovako oni uđu i gledaju kada ma mogu, ne može, samo možda vidiš, ajde vrati se. Tri dana su dolazili kao u muzeji, kao da kamen sa sunca da je pao, znaš. E sad, problem je što ja sad nisam još tada jedem više. To je bilo, recimo, peti u mesecu, ali Kevićane dolaze 31. I jednog mog komšiju istera Ćale iz kuće, pošto je doveo maćeh, ovaj se je slago s maćehom, i on dođe pita, mogu da spavam kod tebe? Kaj, možeš, ti su mi Kevićane tu. Ali nađe nešto da jedemo. On kaže, nema problema. I dojese lubenicu. I mi jedemo lubenicu. Sutra ujutru dojese lubenicu. Sutra upodne dojese lubenicu. I kaže, pa dojese dinju, bre. E, to čuvaju, kaže. Tako smo mi jeli mesec dana lubenice svaki dan. To je bilo 65. U julu mesecu. Od tada, nisam stavio pače lubenice u usta. Nikad više. Mučilo mi se za ceo život. Leti kad nekom zaseče lubenicu, ostaje boli mirice, meni muka pripadne. Primer radi, Bora i ta njegova generacija je naučila da rimuje i da pravi pesme od Milenka Žuborskog, onog pesnika. Ovih je ovde, ja sam bio prisutan. U Šumotovcu oni sede, Bora, Spira, Baby, pokojni, šta ja znam, svi ti neki kantautori, tada je Bora još bio na početku. I Žuborski im kaže, reci mi ti jednu reč. On napravi stih i pesmu za 5 minuta. Znaš, i kad uđeš u to poznavanje slaganja tih konstrukcija, ti posle možda praviš kreaciju. Da svoju povestku misl uklopiš u taj mehanizam, da se to mnogo ti lakše ide. A treba da znaš kako da tražiš rimu, kako da postavljaš rimu. Jer za muziku je poželjeno da tekst bude u rimi. Znaš, ako nije u rimi, ne klizi dobro preko melodije. Znaš. Kad napraviš tekst, važno je da staneš iza tog teksta. Jer ti si kad pevaš, isto kao glumac koji ne čita tek ulogu, nego donosi taj tekst koji je pronaučio, on ga donosi, interpretira ga za tebe i za gledalce. Znači, ti, da bi mu verao, on mora da se uživi u taj lik i da ti to predstavi. E tako isto ti kad pevaš. Koliko god je glup tekst, ti moraš da se postaviš tako da ti ljudi veruju da ti tog trenutka tako misliš. I onda ćeš imati uspeha. A ako pevaš sa distancom, nema šanse. Bez obzira kakav je tekst. U tome jeste tajna ljudi koji uspevaju da najidiotskije tekstove direktnim sugestivnim načinom interpretacije implantiraju to u masu i oni koji ljudi koji peve neke dobre tekstove opeva onako, više pazi da bude bel canto da otpeva i ono kaže, ba daj me, da ih javi, daš. Prvi rock and roll koncert u Beogradu. Imao sam tada 12 godina, valjda, tu negde. U domu sindikata bila je revija italijanskih Sanremo pevača, Mario Dalba i tako dalje, i specijalni gost Colin Hicks. E, Colin Hicks to je bio brat rođeni Tommy Steele. Tommy Steele je bio u jednom kratkom periodu velika zvezda engleska i evropska, imao dva filma, i onda se posvetio glumi. A njegov brat Colin Hicks, potpuni klon njegov, i otišao u Italiju i napravio solidnu karijeru kao rock and roll pevač. Onako, onaj, tu roka bili evropski Elvis, znaš. I ja vidim da je on gost. Ja izmolim Čaleta da mi nabavi karte i ja odim s mojim najboljim drugom Nenadom na taj koncert. Sada mi gledam ovaj prvi deo, ovaj gro koncerta, ti sam redno pevači, Tony Davara i tako dalje. To, znaš, mamma mia, znaš, to ne... I kaže, a sad Colin Hicks izlazi, ovaj kaže, ti isti Tommy Steele, ona frizura, gitara je pojačalo, iza njega bumjar, basista i klavirista. I počeše, svira rock and roll i skoči cela sala da igra. I tog trenutka prekinu koncert. I tad sam prvi put video rock and roll uživo i rekao sam, to sam ja. To je to.
Govorio je Vladimir Janković, Vlada Jet. Montaža Dejan Vasović, autor Rajko Milošević.